waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday waddamada geeska afrika, taasi oo keentay hoosudhac ku yimid dalaggii beeraha, cunto yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay, iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay, taasi oo ay badanaa dunida la qabaan. waddamo badan oo afrikaan ahay waxay ku tiirsanaayeen dalalka ruushka iyo ukrain oo dagaalamaya, oo ay kaalmaahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sarreenka, qamadiga iyo haruurka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ayaa sheegtay toddobaadkan in raashin kaalmaha ay gaadhsiiyeen gobolka tigreyga ee dalka etoobiya oo in ka badan laba sannadood dagaalo ka socdeen, kadibna laga soo sheegayey macluul, barakac iyo wax soo saar la-aan ka dhalatay dagaalkii dhex mara jabhadda t b l f iyo ciidamada dowladda etoobiya. w f p waxay sheegtay maalintii salaasadii ee lasoo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo etoobiyaana oo u baahan gargaar deg dega ay gaadhsiiyeen xidhmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina. w f p waxaa kaloo ay sheegtay in malaayiin qof oo etoobiyaana iyo tiro intaasi ka badan oo ku nool kenya iyo soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la-aana, haddii qorshaha toddobaadkan laga hirgeliyey gobolka tigreygu uu guulaystana ay isku dayayaan in dalalka kale ee geeska afrikana ay tallaabo taasi la mida ka qaadaan. dhowaan ayay ahayd markii shirweyne ay iskugu yimaadeen madaxda waddamada afrika iyo ruushku uu ka qabsoomay magaalada st petersburg ee dalka ruushka, iyadoo madaxdii afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay ay aada ugala hadleen madaxda ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sarreenka amaba qamadiga ee afrika loo dhoofiyo dalka soomaaliya. waxaa shirkaasi uga qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac oo v o a da u sheegay baahida ay soomaaliya u qabto raashinkii waddamadaasi uga iman jiray ka hor intaan dagaalku u dhex marin ruushka iyo ukrain.
hadaanu soomaali nahay waxaa gaar mooda garadkii la daday in marinka badda madow loo ogolaaday inay maraan qamadida iyo waxa la halmaara oo afrikada dalalkooda nugul suuqweynaha adduunka wax ka iibsada ay saameyn 17 ku yeelan kartaa xidhmo. waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badan afrikaankiiba in biilkaas la ilaaliyo iyagu si afkaaro kale ay qabaan. waa jirtaa madaxweynahoodii inuu ku dhawaaqay inuu dalal soomaaliya ka dhisahay qamandida ruushka wax ka gaadhsiinayo, laakiin dhibaatada faahfaahsan ee soo noqnoqota ee soomaalida saamaysa iyo mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha qiimaha suuqa haddii uu kaco saameyn durugsan bay ku yeelantaa dadka soomaaliyeed. marka dalalka afrikaanka guud ahaan aragtidaas way dhiibteen. waxay kaloo ka hadleen in ay afrikaan ahaan madaxweyneyaal afrikaan ah jira oo u hadla african unionka, labada dalna marka laysku daro celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin afrikaanka dalalkooda iyo sida maarketa xagga iibka qamandida iyo suuqa cuntada. mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba-an ee uu saameynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aada u qabacsanayn, bulshadooduna ay nugushahay khaasatan uu abaarahaya ay ku dhuftaan iyo durubaha leh.
soomaaliya oo lagu tilmaamay inay leedahay dhul aada u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sannadihii ugu dambeeyey abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaadguur ciidda iyo deegaanka ku dhacay iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carraguur ku keena, sida uu sharaxayo axmed ibraahim xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
waxa ugu culusee ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo hornay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dixowgii plastigii iyo qashinkii sabooyinkaas maasabageddi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo. markaynu deegaanka hadlayno hadii jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa, laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 70% ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beerel, maanta waa dhinacii kale 70% ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran. marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani ka soo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalagga beerahooda ay ku kaaftoomaan, badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale, dad badan oo xoolo dhaqata hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale, waxaa jira fikrado isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibadiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noolaa ayaa ku laabtay dalkii, waxaanu hadda leeyahay beera uu si ganacsi ahaana u beerto, isla markaana khudaarta iyo dalaga kale ee ka soo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeya suuqyada.
Walaal Sahre Ciidan, walaal anigu muddo dheer ayaan iyo joogay, in badan waxaan ka soo bartay 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkaygana impact sameynaya, haddii noqoto xagga skill inaan u dhiso iyana wadankayga wax soo saar kusoo kordhiyo oo at least 300 million ee wadankayga ay sanadkii kucunaan vegetable iyo fruit at least maxaa qalano soo saari karay keligeeye ama waxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha, sidaasaan ku bilaabo walaal.
Wankasamka imika ilaa imisa beerood baa leedihiin?
6 beerood imikana weli waan sii wadnaa.
Mukhtaarow, beerahan maadaamood u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo, tijaabooyinkii oo dhan waan ku guuleysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagteen dee xabadda maan dhaafineen.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada Soomaalida soo wajaha waxaa ka mid a in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan, sidoo kalena xilliga roobku da-o daadka uu dhibaato badan soo gaarsiiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland, Roble Cabdi Muuse, oo aan weydiiyey waxa arrimaha si laga qaban karo ayaa ku jawaabay.
Haddaad si kale u eegto, dee abaartu ama isbedelka cimiladu adduunyada dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday wax yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya, in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeraleydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roobka oo aanay beertooda ku xidhnaanin, oo dhibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan. Marka hababka waxaanu aad u dhiirigelinaa imika in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka. Runtii abaartuna aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo, ay dadku ka dhuxoysan jireen, waa daaqad weyn oo imika u furantay runtii ree magaalkuna ay aad uga faa'iidaystaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.